Jauniešu grupas prasībā norādīts, ka Eiropas valstis neievēro viņu cilvēktiesības. Tiesības uz dzīvību, tiesības netikt pakļautiem necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei, tiesības uz privātumu un ģimenes dzīvi, kā arī tiesības netikt diskriminētiem. Jauniešu grupas advokāts Džeroids O'Quins tikmēr tiesvedību nodēvējis par Dāvida un Goliāta cīņu, norādot, ka tā ir bezprecedenta lieta, gan mēroga, gan iespējamo seku ziņā. Paredzams, ka Eiropas cilvēktiesību tiesa lēmumu lietā pieņems pēc vairākiem mēnešiem, un tas būs saistošs 46 Eiropas padomes dalību valstīm.